Кеплер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлечилер. Сүгүн 2025-жылдын 19-нчу июнь кептенин кенсенбе күнү. Сүнгү программабызда жаш жигиттерде харбы кулугу хөвөт качыар. Пилечилер дөвлөттөн куллоруну хенидем алып билмейер. Ве белки маалыматтарымды диңлеплертиңиз. Одалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирлери билен таныштырыярмын. 17-nji iýunda Belgiýanyň paýtagty Brüsselde adam hukuklaryny depelmekde tanqidlenýän Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi türkmen maglumatyna görä, onuň çägünde adam hukuklary wagtynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukugyň hökmranlygyny berkitmek, gender deňligini üpçün etmek Zenanlara qarşı kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Dialog netijeleri boýunça taraplar hyzmatdaşlyk we özara düşünsmek ruhunda mundan belläkem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boýunça ilalaşypdyrlar. Türkmenistanyň hökümeti özgä pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugat, hereket, din wyzdan azatlygyny baglamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýigdirli tanqid edilýär. Israýylyň harby howa güýçleri Eýranyň Demirazyk gündogrundaky Meşhed şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç guýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israýylyň gorunma güýçleriniň metwot gullugy habar berdi. Meşhed Israýyldan takminan 2300 km uzaklykda ýerleşýär. Metwot beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny nykdalýar. Galibertede bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goloýunda Aşgabatdan 280 km uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine 2 tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israýylyň harbylary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durlyk günjeklerine Sultanda paýtagta zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Eýran Islam Rewolýusiýa saqçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbylary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala asyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ýygnanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israýylyň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiýdi wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinini giren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan dady indi ýydyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israýyl bilen turan çaknysyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagyn edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk ketgitlemek kyn.